Euskadi Erratian Faktoria.
Goizeko 9:43 Oiane Justo, egun on.
Egun on, Maite.
Jabetuko ziren gure entzuleak gubezelaxe komunikabidetan gero eta maizago agertzen ari baitira haur transexuelen kasuak. Euskal Herrian oso demora gutxian biren berri izan dugu, Oiane.
Bai, Leo eta Luziaren kasua da lehenengoa, alegia Leo Luziaren kasuarekin hasteko asteazukoa da bera, laurterekin izen aldaketa onartu diote, neska izena izan dezan aurrerantzean, Irungo Leori 11 urterekin bestelako onarpen bat, genero aldaketa fisikoa hasi dadin, botikak hartzen hasiko den lehen aurra da Euskal Autonomia Erkidegoan. Biak aintzindariak dira Euskal Herrian, baina bidea luzea egiteko dago hori esan digute bere ingurukoek, haur transexualen prozesuan parte hartzen duten profesionalen atalean adibide eztabaida handia dagoelako gaur egun egoera horretan dauden gurasoek Jaurlaritzak eta Osasunbideak onartuak dituen protokolotara jotzen dute, aditu batek baino gehiagorekin egiten dute topo, tartean psikiatrekin, eta gurasoei entzun diegun eskaria da psikiatrek ez dutela parte hartu behar prozesu honetan, haur hauek ez dutelako inolako patologiari.
Ez daudela gaixo alegia, haur hauen senitartekoekin hitz egiten denean bestalde ia guztietan errepikatzen den kontakizuna da aurra oso txikia denetik, jo dezagun 3-4 urte dituenetik, argi duela ze genero duen. Hitz egiten ari garen haur transexualen kasuan, argi dute okerreko generoa eman diotela. Eta adituen ustez, aurrek beren naia azaltzen duten unetik bertatik, esaten dutena bete beharko litzaieke. Beraiek eskatzen dutena alegia, baina guk bagenuen zalantza, akaso gure begietatik, ez da, 3-4 urteko aur batek argi dauka, ez dauka zalantzarik, ze genero duen, horrelako pauso bat ematerako, eh? Iñaki Goñi sexologoa da, eta Nafarroako haur transexualen elkartekin egiten du lan, Iñaki, egunon?
Bai, egunon.
Zein izango litzateke egin dugun galdera horren erantzuna zure ikuspegitik, 3-4 urteko aur bat nahikoa garatuta dago zer den argi esateko?
Bai, nik uste dute, bueno, eguneroko bizitzan ditugun esperientzietatik abiatuta, argi dagoena da, ez dela itxoen behar edo ez dela garapen kontu bat. Identitatea bera, gizonezkoa edo emakumezkoa izatea, garunean kokatzen den kontu bat da, eta ez da nolabait ere itxoen behar prozesu batera, ez da. Identitatea gestatzen garenetik ematen da gure burmuinean, eta egia da deskubrimenduan gauden horretan, identitateen deskubrimendu horretan, aurrak nolabait ere egiten duela bere deskubrimendu horretan esatea emakumezkoa edo gizonezkoa sentitzen den. Problema izaten da nolabait ere jaiotzen denean sexu batea bat asignatzen zaionean eta deskubrimendu horretan nolabait ere ez denean identifikatzen. Hau da, jaiotzen direnean aur hauek bere bulba edo zakilaren gatik sexu bat ematen zaie, baina argi dagoena da bereiek ez direla horretan sentitzen eta bizitzen. Eta lenguaiaren nolabait ere, deskubrimendorik ematea edo lenguaia ematen denean 2-3 urte horretan hasten direla esaten, haiek ez direla identifikatzen sexu horretan, ez da.
Hitz egiten asterakoan orduan, esan dezakete, baina beti izan dute buruan hori.
Bai, argi dagoena da hitz egiten hasten direnean edo nolabait ere hitz egiten ez dutenean ere, beraien gana jotzen dugunean edo zuzentzen garenean, nolabait ere beraiek hasten dira esaten, ezagian gehiago sexu honetakoan ezen edo ez, baina ez dute onartzen, asignatzen edo eman zaien sexu hori, ezta? Haur txiki bati zuk guapo deitzen baldin badiozu, agian berak esan dezake guapa dela, ezta? Hori seinale bat da. Baina agian ere bai aurrerago ere bai eta hizkuntzaren izateraekin batera, argi dagoena da azteitekela ere esaten ez ditut kulerorik eraman nahi, eta nolabait ere kantzontzioak eraman nahi ditut, ezta? Edo ile luzerik ez utzi, zenik ile motza eraman nahi dut, ezta? Hor mezuak eta seinaleak ematen ari da, nolabait ere bereiek sentitzen diren urretan, nolabait ere bizi nahi dutelako.
Iñaki, baina nola jakin, zenik orain entzuten dizut eta badira hor agertzen diren zenbait ezaugarri, edozein aurk esan dezakena momentu batean, ez? Edozein aurk izan dezake adibidez mutila izan da, nik zer dakit azkazala margotzeko gogoa edo mozorrotzeko gona eramateko eta horrek ez du derrigorrean esan nahi beran eska denik, nola nik jakin benetan beste zerbait dela atzean ezkutatzen den sentimentua?
Bueno, argi dagoena da, azkazalak margotu nahi izate horregatik, horrek ez du esan nahi transexualitate goera batean egon gaitezkenik. Esaten ari garena bada, nolabait ere, guk nahi duguna bada, gure seme alabak, gure neska mutilak, bizitzea, bereiek egiten dituzten eskaeren arabera, entzunak izatea eta maitatuak izatea nolabait ere zoriontsu izateko. Argi dagoena da, badirela aurrak, demandak egingo dituztenak nolabait ere azkazala margotzeko horretan, horrek ez du esan nahi identitatearekin zer ikusia daukatenak. Baina bait ere egongo dira demandak nonbai horrek esan nahi duen, segurazki, identifikatzen diren eta sentitzen diren eta bizitu nahi duten sexu horretan bizi nahi dutela eta etzaiela uzten nolabait ere hasieran jaio direnean ez diren sexu horretakoak bizitzen ari direlako.
Esan nahi duzu beraiek nahikoa argi esaten dutela?
Noski bai.
Helduek ulertzeko moduan?
Bai, bai. Haiek garbi uzten dutena da zer nahi duten. Haiek oso garbi uzten dute zer nola bizi nahi duten. Eta haiek oso garbi uzten digute beraien mezuen arabera zer nola bizi nahi duten eguneroko bizitza horretan. Eta mezu horiek han daude. Eta mezu horiek nolabait ere guk demanda horiek atenditzen alde maditugu eta demanda horiekin batera ere bai ematen badiegu, beraiek zoriontsu izango dira eta zoriontsu biziko dira.
Einak ezuk zalantza hauek entzuten diezu gurasoei zurekin elkartean lanean ari diren gurasoei?
Bai, gurasoei eta aurrei ere bai. Esan bezala, nik nire esperientzia ikusten dut, eguneroko bizitzan ikusten dut, aurra hauekin egoten garen hoietan ikusten dugu, eta argi dagoena da, ume hauek, aurra hauek, ez dutela zalantzalik nola bizi nahi duten eta zer nahi duten. Argi dagoena da, aurra hauek ez direla eroso bizi. Eroso ez bizitzeak esan iduena bada, ez zaiela uzten nola baitere, garbi ustea, zer nola eta zer diren horretan. Haiek, neskak edo mutilak dira eta hasieran jaio direnean etzaileman bizi diren eta sentitzen den horretan bizitzen. Oso garbi dute azken batean hori esaten dutela. Eta esaten duten horretan esaten dute ez kapritxo kontu batengatik. Ze azken batean neska du mutila izatea ez da hautatzen den kontu bat. Bada sentitzen dena eta sentitzen da horrela gestatzen garenetik hola burmuinan jartzen delako. Zer gertatzen da, transsexualidadea egoera bat dela. Eta hemen hitz egiten dugunean, esan behar duguna da azken batean, aur bat gizon sentitu daitekela do sentitzen dela, baina jaiotzerakoan nola baitere bere genitalen arabera emakumezkoen genitala baldin baditu, eman zaiela hori ez da, bera bada nola baitere mutila, sentitzen da mutila, baina genitalen gatik nola baitere eman zaio beste sexua. Eta horren bestek ikusten dute nolabait ere ezten eta sentitzen ezten sexu horretakoa.
Bueno, ikusten dena da aur transexualekin lan egiten duten elkarteetara joz, gero eta familia gehiagok jotzen dutela bertara, eskoletan ere arreta handiagoa jarri zaio gaiari, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxetan berdindu eskola izeneko programa martxan jarri zuten duela 3 urte, aholkularitza zerbitzua da eta irakasleak ezitu eta sensibilizatzeko proiektuak dituzte martxan. Naia Rojo psikologo eta sexologoa da, berdindu programako arduradunetako bat. Naia Rojo, egunon.
Kaixo, egunon.
Eskoletan zu gero eta gehiago identifikatzen ari dira?
Bai, bueno, hau da pizkat holan hasi gara berbetan, eh? Kasu gehiago identifikatu behar bada, bai, ez dut uste kasu gehiago dauzenik, baina uste doia benetan, bueno, ba ikustarazten den zeo zer dala, kasu egiten ari gara, ikusten ari gara, bueno, ba benetan ikastetxeek ere, antzematen dutela realitate hau, eta realitate honi erantzun bat eman nahi diotela, ez? Azken finean, ikastetxeek ditzen dozkuenian, bueno, ba laguntza ezke ditzen digute, gainera beti oso respetutsuak izaten dira, baina egia da, gai honen inguruan oraindik ez jakintasuna handia da, orduan, bueno, ba gure papera berdindu eskolaken, konkretuki, hori da, ez? Akompainamendu hau egitea, laguntzea, azken finean, bueno, ba eskolei prozesu honetan.
Eta ze zalantza dituzten aia, gurasoek baino kasu honetan irakasleek zertarako deitzen dute?
Irakasle normalan deitzen dute susmo bat, ez? Beraiek susmo bezala edo identifikatzen duten zeo zer dakatelako. Egia da txikitatik, bueno, ba, eskaera asko txikitatik etortzen dira, hau da, aurrezkuntzatik. Eta orduan, bueno, badakate susmo bat, jo, ba, nik uste dut ume honek, umea, ba, neska edo mutil bezala identifikatzen duten ume horrek, ba, behar bada, uste dugu, susmoa dakagu, ba, igual, genero zeo zer, ez, esaten digutela. Batzutan ere ez dira usartzen eipintzen hitza edo adierazten, ez, edo transexualitate bezala definitzen. Hori ere uste dugu ondo dagoela, positiboa da, hau da, gure papera ez da bez diagnosirik egitea, baina ondo dago susmo horren aurrean, bueno, bazken finean profesionalei deitzea, laguntza eskatzea, eta gure papera hori da, bueno, lagunduko diegu zer gertatzen da. Sakila dauka, danok gizarteak uste du sakila ukita mutila dala, eta, bueno, pistak emoten dozkuz, ez? Lehen Iñakik definitu duena, atzaskola margotzen ditu, edo nahiago du beste jolas hauekin jolastea, edo hau gehiago harremantzan da hauekin, besteekin, haue pista dira. Egia da, hor barruan sartzen diren guztiak ez direla ume transak.
Bai, hori da nahian ikuste dute hemen izan litekeen arazoa, ez? Pista hoiek zenbateraino diren irabakigarriak, ez? Edo zenbateraino pista hoien arrastoaren atzetik joan behar den eta horren ondotik hartu banik zer dakit izen aldatzeko erabakia edo orain Irungo aurroren kasuan, ez?
Horren kasuan, bai.
Botika eman zaiola, nerabezaroan ez izan aldaketa batzuk, ez? Etorriko litzizkiokenak noraino pista jo dezagun ahul batzuk izan litezkenak ahulak, ez? Eraman gaitzakete gu gurasoak neurri horretako erabaki bat hartzera, ez? Non jakin pista hoiek benetakoak direla eta ez edozein aurrek izan litzakeen konportamentu batzuk momentu batean, ez?
Ulertzen dut planteatzen duzuena, baina benetan familia hauekin edo ume hauekin zauzenean erraz gakotzen artean identifikatzen duzu noiz dan benetan transexualitate goera baten dauen umea edo noiz dauen ere generoarekin jolasten. Ez nahi dut, badauz ume batzuk ere generoarekin jolasten dutena, momentu batean atzaskola margotzen dituztenak, edo beste sexukoaren errol hartzen dutenean, baina ez dira aur transexualak. Ez nahi dut, aur transexual baten aurrean gauzenean igartzen da, antzematen da. Noraino neurtu, bai, hemendik aurrera trans da, hemendik ez bala onaino heltzen ez da, horrela ere ezin dugu neurtu, baina argi dagoena da, benetan ume hauekin harrematzen garenean eta bereekin gaudenean eta formakuntzetan sartzen garenean eta familiarekin hitz egiten dugunen eta irakasleekin, badakigu noiz gauzen transexualitate goera da baten aurrean dagoen ume baten aurrean eta noiz ez gauden. Egia da ere, eta guri pasau jaku, berdindu eskolaken kasu askotan, barri ikusten dugu, eta beste batzutan, antzematen dugu izan daitekela, baina umea momentu horretan ere, garapen prozesu batean dago, eta beti ez da ainargia. Hala ere, transexualitate kasu baten aurrean egon edo ez, uste dugu, gure papera, edo ezitzaion papera, berdina izan behar dela, hau da, ume honen alboan egon, deitzen duguna gazteleaz ez, akompainamendua egon, entzun, galdetu. Askotan ikastetxe galdetzen duzko, baina orduan orain zer egingo dugu, baina orduan komunak eta aldagelak eta hau eta bestea, aztiro, eta orduan pausua lasatea, galdetu diozue nola sentitzen den, galdetu diozue non ze komunetara joan nahi duen, galdetu diozue, ez, askotan gure pertsepzioa da, gu helduok ere badirudi gure erantzunkizuna dela edo guk bilatu behar ditugula erantzunak eta askotan erantzunak ume hau dituzte.
Hori irakasleen kasuan litzake Iñaki labur gurasoei zer esango diegu entzuten ari bere irratia era honetan edo goera honetan dagoen inor.
Bueno, argi dagoena da nahiak aipatu duen bezala, ezta. Emango dira seinaleak eta emango dira mezuak aurren arabera. Argi dagoena da, aurra hauek behar dutena bada entzunak izatea. Entzunak izan, botako dituzten mezuak kontuan hartu eta jarraipen hori ematea. Nik uste dut azken batean, aurra hauek nolabait ere, argarbi esan den bezala, kasu guztietan ez dela transexualitate egoera batean egongo, ez da. Mian, argi dagoena da, azkeneko datuek esaten dutena bada, datu ofizialek diote 10.000 horretatik bat transexualitate egoeran egon daitekela, baina azkeneko datuek ere esaten dute 1.000-tik bat ere izan daitekela. Horren aurrean, han egotea, bereekin egon, ondoan egon, onartu diren modukoak, eta azken batean, bat nola baitere eman zaion sexu horretan sentitzen eta bizitzen ez bada, azkenerako esango du. Eta esango du, eta hori izango da seinalerik, eta hori da izango da mezurik garbiena, argiena. ni ez naiz emandia zuen sexu horretakoa. Eta hori nolabait ere beraiek oso garbi daukate. Eta garbi daukaten horretan nolabait ere hor egon beharra dugu. Ze azken batean guk nahi duguna da gure seme alaben, gure neska mutiren zoriontasuna, beraiek bizi eta sentitzen diren sexu horretan. Berdin dio nolabait ere transexualidad dalako nolabait ere diversidadearen beste ondorio bat. Azken batean badirelako zakila duten neskak eta badirelako bulba duten mutilak.
Ez dakigu hortaz 10.000tik bat edo 1.000tik bat, ze estatistikak ere aldatzen joaten dira eta nora begiratzen den ere izango da, ezta? Transexualidade egoera batean egon liteken, nolana ere zuek somatzen duzuena da gero eta kasu gehiago azalerazten ari direla, ez? Pentsatzen dut hori ere gizarte osasuntsuaren erakusle izango dela.
Bai, nik oso garbi dauka dena bada gizartea aldatzen duan honetan ere, zorionerako familiak ere aldatzen dira. Eta nik uste dut, enbeste kasu, oraintxe bertan gizarte atzarena, badera nola baitere ez transexualidade goerak ez direlako eman. Transexualidade goerak beti existitu izan dira. Kontua da, zergatik orain horren beste plazaratzen diren. Eta hori bada nola baitere, familietan gero eta arreta gehiago dagoelako. Familietan gero eta gehiago entzutzen delako. Familia, eskola, guraso, aita, ama, argi dago, atentzio gehiago dagoela, eta horretan kasu egiten zaielako, eta onartu egiten delako azken batean, gure seme alabek, neska eta mutil hauek ematen dituzten mezu horiek.
Zukinak aipatu duzu hor transexualek behar dutena da entzunak izatea, eta seguruenik behar dutena da baita ere, entzungo dituen horrek zerrentzun behar duen jakiten asmatzea, eta hori gurasuek ez badaukate argi, ba esango dugu hor daudela elkarteak, edota berdinduren modukoak, ez? Beti ere, aipatzen zuen bezala nahiak akompainamentu hori egiteko pres dagoen jendea. Ba guke Iñaki Goñi seksologoari eta Naia Rojo psikologo eta seksologoari asko eskertzen diegu gaur tarte honetan gurekin egon izana, guri ere akompainamentuan lagundu izana, eta nahi duzuen arte.
Eskerrik asko.
Bihar itzuliko gara sintonia honetan goizeko 7:00tik aurrera. Orain Faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezorturekin eta bere lantaldearekin. Eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.